Já děkuji, že jste mě pozvali. Jsem taky vděčný, že jsem mohl přijet, protože ono to není jednoduché, všechny ty věci, že zapadly do sebe a mám i ve sboru za sebe zástup věrného bratra. Chtěl jsem, možná když jsem poslouchal tady chvály u vás, chtěl jsem na ně navázat, tak se tam několikrát opakovalo to boží jméno Immanuel. Víte někdo, kdo znamená, co znamená v tom jménu to im, tom Immanuel? No to im je právě to s, že jo? A tak si vždycky člověk uvědomí, když tohle jméno vyslovuje, jak potom touží, aby byl Bůh s ním. Na druhou stranu, jak lehké je udělat věc, za kterou už Bůh není s ním. Jak lehko se dá přestoupit na druhou stranu. Jak malinko stačí. Jo, to jsou takové ty náznaky, které čteme třeba i v Evangeliu, když tam čteme o Jidášovi, jak přišel s tím zástupem, aby Ježíše zatkli, tak v Janově Evangeliu se tam píše, že Jidáš stál s nimi, jako s tím zástupem. Pak tam je situace, kdy ho Petr zapře, a ohřívá se tam u ohně a je s těmi, kdo přišli Ježíše zatknout. Jak malé vyznání, zapření a už najednou stojí s těmi druhými, už není s Ježíšem. A tak jsem, když dneska budeme mluvit i odpoledne o tom tajemném světě, okultismu, který stojí prokazatelně na té druhé straně, tak jsem vám chtěl jedním takovým slovem ze Starého zákona tu situaci ilustrovat. Já mám rád Starý zákon. Beru ho jako obrázkovou knížku k tomu novému. Je pro mě plný takových ilustrací, které člověku možná lépe umožní pochopit. A tak z 2. Mojžíšovi z 32. kapitoly přečtu jenom několik veršů. Od začátku. 2. Mojžíšova 32. Když lid viděl, že Mojžíš otálí se stoupit z hory, shromáždil se proti Áronovi a řekl mu, vstaň a udělej nám bohy, kteří půjdou před námi. Vždyť o tom Mojžíšovi, muži, který nás vyvedl z egyptské země, nevíme, co se s ním stalo. Áron jim odpověděl, strhněte zlaté kroužky, které jsou na uších vašich žen, vašich synů a vašich dcer a přineste mi to. Všechen lid strhl zlaté kroužky, které měli na uších a přinesli to Áronovi. Vzal to od nich, odlil to do formy a udělal slité tele. Na to oni řekli, Izraeli, toto jsou tvoji bohové, kteří tě vyvedli z egyptské země. Když to Áron viděl, postavil před ním oltář. Pak Áron zvolal, zítra bude Hospodinův svátek. Příštího dne časně vstali, obětovali zápalné oběti a přinesli pokojné oběti. Pak se lid usadil, aby jedli a pili, načež vstali, aby dováděli. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, jdi sestup dolů, neboť tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, propadl zvrácenosti. Tak zatím potud. Tak zajímavý příběh, že? Možná si říkáte, to je věc, která nám nehrozí. Myslíte si, že je možné, že by Izraelci opravdu uvěřili tomu, že to zlaté tele je vyvedlo z Egypta? Nezjednodušujeme si ten příběh trošku? Z toho zjednodušení, já si myslím, hrozí jedna věc, že z toho příběhu si myslíme, že ten největší problém je, že si udělali to zlaté tele. Já si to vůbec nemyslím. Já jsem ten příběh vybral záměrně, protože je takovým protikladem k tomu, o čem jste tu mluvili minulý týden. O letnicích. O letnicích jste si připomínali, že toho dne uvěřilo na 3000 lidí. A tady ten příběh je spojený se smrtí 3000 lidí, které Hospodin potrestal. Tak já jsem doma vyhlášený tím, že rád věci vyvažuju. A já jsem cítil potřebu, když jsem poslouchal to kázání z minulého týdne tady u vás, tak jsem cítil potřebu položit něco na tu druhou misku, aby si člověk uvědomil, co dostal. Co dostal v Kristu. Co dostal s darem Ducha Svatého. Na začátku těch úvah o tom, že si udělají to zlaté tele, tak stála docela prostá nejistota, nevědomost, nedůvěra. Byli nejistí a nevěděli, co, jak Bůh jedná. Mojžíš odešel, nevracel se, už se jim to znalo dlouho. To je taková situace, která i dneska může člověka svést k tomu, aby odešel z Boží cesty. Když neví, co se děje, jak Bůh jedná, když se mu zdá dlouho, že se nic neděje, tak věci chce vzít často do své ruky. A tak se na ně nedívejme z vrchu. Proč se ten Áron jim nějak víc nepostavil? Proč ještě se na tom aktivně podílí? To jsou věci, které musí člověk řešit, když v tom příběhu hledá smysl. A když se na tom aktivně podílel, proč ho Bůh taky nepotrestal? To měl nějakou protekci? Mají kazatelé nějakou protekci před Bohem? Já si myslím, že v Biblii je to jasně napsáno, že budou přísněji souzeni. Protože oni vedou lid a hledají mu pastvu. Když Mojžíš odcházel nahoru, tak jenom řekl, že lid má čekat, dokud se nevrátí, ale nikde neřekl, jak dlouho to bude trvat. Tak když se to lidu zdálo dlouho, no tak možná začali přemýšlet, co dál. měli to o to složitější, že tam všechno bylo zprostředkováno skrze Mojžíše, ten jejich styk s Bohem. Dneska to máme jednodušší v tom, že má Ducha Svatého každý, kdo se obrátil. Tak co mohli dělat? Mohli se vrátit zpátky do Egypta. Třeba. Ale to asi cítili, že by nebylo to pravé. A já věřím, že v nich byla ta touha, když něco začali, tak pokračovat do té zaslíbené země. To je v každém člověku, i v křesťanovi, když Bůh v něm něco začal, tak chce nějakým způsobem jít dál. A oni tam hned v tom prvním verši vyjadřují tu touhu, že chtějí do zaslíbené země dojít a že potřebují někoho, kdo by je vedl. Říkají, vstaň a udělej nám bohy, kteří by šli před námi. Tam je ten plurál, tam se s tím nedá nic dělat. Bohy, kteří by šli před námi. Jak si to vysvětlujete? Byli opravdu tak mimo? Možná to lépe pochopíme, když bychom se podívali do 23. kapitoly ve 20. verši. Tam je napsáno, hele, já před tebou posílám anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. A pak 23. můj anděl půjde před tebou. Já si myslím, že to na sebe navazuje, že oni to věděli, že to brali v úvahu, tuhle tu boží řeč, a že se na tohleto zaslíbení, že Bůh pošle svého posla, který půjde před nimi, takže se odvolávají. Že to není jenom taková ta prostá svévole, že si udělají zlaté tele, dají si ho na ramena a budou vyznávat, že ono je vede a přitom půjde tam, kam ho nesou, že jo? Že to není jenom takováhle svévole, která je k tomu vedla. A tak si myslím, že to tele tady není jako náhražka Boha, ale že to je pro ně jako symbol Boha. A to je rozdíl. Je to špatná věc, ale Pán Bůh to odpustí nakonec. Ty 3000 lidí nezahynou proto, že si udělali zlaté tele. Že potřebovali mít nějaký viditelný symbol, když Mojžíš je kdo ví kde. Takže potřebovali mít nějaký viditelný symbol Boha. Tenhle ten příběh nejde pochopit bez souvislosti. Protože pak se dopouštíme zkratky, která je na závadu. Když vezmeme tu souvislost, tam v té 24. kapitole 2. Mojžíšovi, tak se také píše velice podobná věc. Zhruba o 40 dnů dřív, 24.4. Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář 12 památných sloupů podle 12 izraelských kmenů. Potom poslal mládence ze synů Izraele, aby přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu bíčky k pokojným obětem. A tady v tom našem příběhu se psalo, když to Áron uviděl, postavil před ním oltář. Áron tehdy provolal, zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří tedy vstali časně ráno, obětovali zápaly a přinesli pokojné oběti. Skoro stejné. Tam dostali od Boha zákon, slavili to, měli z toho radost. Tady mají zase někoho, kdo je povede, mají z toho radost. A také při první slavnosti, jak tam je 24.11, jedli a pili. To patřilo k takovým náboženským slavnostem už tenkrát. Tady taky jedli a pili. Oltář byl v obou případech postaven před nějakým symbolem. Tam to bylo těch 12 kmenů, tady to bylo to zlaté tele. Možná se můžeme dohadovat, proč si vybrali zrovna toho bíčka. Ale kdybychom zase šli dopředu, tak bychom viděli, že Áron a 70 starších měli jakési zjevení Boha, kdy viděli nějaké to safírové dláždění a viděli zřejmě něco podobného, co popisuje pak Ezechiel, který mluví hned na začátku o nohách s kopyty podobnými bíčku. Tak viděli někde něco, co je pod Hospodinovými nohama. Možná tady někde je kořen toho, proč zrovna zhotovili býka jako symbol. Tak ten úmysl byl dobrý. Nelze jim to mít za zlé. Ale mezi tou slavností, kterou vedl Áron a tou původní, kterou vedl tenkrát Mojžíš, tak je jeden podstatný rozdíl. Tam v té první slavnosti jenom jedli a pili a tady je něco navíc. Lid se posadil k jídlu a pití a pak vstali, někde je to překládáno k zábavě, ale to slovo znamená prostopášnost. Něco nevázaného, něco, co jde za hranice přístojnosti. Co souvisí s nějakými sexuálními věcmi. A tady je problém. Tam šlo o víc než o nějaký tanec. Tam šlo o víc než o nějakou radost. A tady za to je Bůh postihl smrtí. 3000 lidí zemřelo. Proč? Kdyby byl hlavní hřích v tom, že si udělali toho býka, tak proč by Bůh Mojžíše neposlal zpátky hned? Když budete ten příběh číst, tak uvidíte, že ho poslal zpátky až druhý den, když se lid oddal právě téhleté nevázané zábavě. To není o tom, že bychom se neměli v církvi radovat. bychom se podívali zase do proroka Ezechiele, tak ten popisuje ve 20. kapitole duchovní stav Izraelců v Egyptě jako ohyzdné modlářství po egyptském způsobu. A oni se tady vrátili zpátky do těch svých egyptských způsobů. A to je to, co Bůh nenávidí. Když vás vysvobodí, tak se nemůžete vrátit zpátky. On viděl, že uvnitř se vůbec nezměnili, že zůstali stejní. A že tak, jako se v Egyptě dělali všelijaké orgie při náboženských slavnostech, takže oni to spláchli všecko do jednoho a dělají to taky. Čili ten příběh má dvě fáze. Jednak si udělali to zlaté tele, kterým teda takovým nelegitimním způsobem si vytvořili symbol Boha, který je povede. To bylo v rozporu s Božím přikázáním, ale Mojžíš pak za to prosí a Hospodin to odpustí. Ale ta druhá věc je, že se vrátili zpátky k tomu starému způsobu života. A to je smrt. To je smrt. Život máme jenom v Kristu. Nemůžeme to smíchat dohromady s tím pohanstvím, které je tady všude kolem nás. Vrátit se zpátky do toho, z čeho jsme vyšli. A když nechápeme Ježíše, Boha, jak jedná, když jsme nejistí, když se nám zdá, že prodlévá, tak to popostrčit svými metodami, které jsou všude tady kolem, třeba v tom okultismu. Nemůžeme se vrátit zpátky. A tak ten příběh je varováním právě před tím, když nás Pán Bůh vysvobodil, abychom se nikdy nevrátili k tomu, z čeho jsme vyšli. Protože tam je smrt. Ten starý způsob života bez Boha je život smrti. Hospodin tady k Mojžíšovi mluví, jdi, sestup dolů, neboť tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, spáchal zvrácenost. Proč ty dva příběhy uvádím vedle sebe? Víte, že podle židovské tradice byla Tóra daná právě o svátku letnic. Původně to byl zemědělský svátek, ale pak později v té židovské tradici se začal slavit jako svátek, kdy Izrael dostal zákon. A my tady o letnicích vidíme úžasné věci, jak 3000 lidí přijalo Boha do svého srdce a přijalo jeho cestu. A tady v tom příběhu vidíme, jak 3000 lidí pro totální neschopnost změnit svoje cesty zahynulo. Je to náhoda? Nebo je to proti sobě v Bibli položené? Mojžíš sestupuje z hory a má tam sebou ty dvě desky, na které Bůh napsal svým prstem přikázání. Je to symbol smlouvy, kterou Hospodin uzavřel s Izraelem. A podstatou té smlouvy bylo, že se Izrael stane národem svatým a královstvím kněží. A podmínkou tam bylo, že bude zachovávat ty boží příkazy. A víme, že Bůh se přitom zjevil jako ten, který je žárlivý. Jako ten, který trestá nepravosti otců. Co teď, když lid porušil smlouvu? Musel by je zabít. Za porušení té smlouvy byla smrt. A tak se nedivím Mojžíšovi, a není tam ani stopa po hněvu u něj, že ty desky zákona roztříštil o skálu. Protože to nemělo smysl. Dokud by ta smlouva existovala, tak by jim hrozila celému Izraeli smrt. A věřím, že roztříštil na boží pokyn. Ono totiž, a to není jenom s těmi deskami smlouvy, oni totiž všechny takovéhle posvátné symboly mají smysl jenom, když žijeme v souladu s těmi ideály, které sebou nesou. My si můžeme stokrát říkat křesťané, ale pokud nežijeme jako Kristovci, tak akorát zneužíváme Boží jméno a nemá to smysl, že se takhle jmenujeme. Můžeme nosit 10x na krku křížek a můžeme ho mít pověšený v modlitebně a můžeme, já nevím, jak se ukazovat, že patříme Bohu, ale pokud tak nežijeme, tak to ztrácí smysl. A tak Mojžíš ke zděšení celého tábora ty desky roztříští. Aby ukázal, jak každý symbol je prázdný a bezcenný. Pán Bůh tohleto musel udělat, aby nemuseli zahynout všichni. A tak je velice zajímavý ten příběh a přečtěte si ho, až budete na něj mít čas celý. Když tam třeba Hospodin říká Mojžíšovi o tom lidu, který Mojžíš vyvedl z Egypta, a Mojžíš říká, ale pane, to já si nevzpomínám, že bych nějaký lid vyvedl z Egypta. To je tvůj lid, který si vysvobodil. A všimněte si, jaké to muselo být pokušení pro Mojžíše, když mu tam Hospodin navrhuje, že celý národ vyhubí, ale z něj, že vybuduje nový národ. Jaké tady bylo srdce Mojžíše. Jak on tady v tu chvíli spodobňuje samotného Krista, když mu je ten národ, k který dělá takovýhle zvěrstvo, když mu je tak drahý. A přimlouvá se za něj. A nechce využít té možnosti, že ze mě Bůh vybuduje nový národ. Jde mu o ty lidi tam, aby byli zachráněni. Za ně se přimlouvá. Člověk i dneska může být v situaci, kdy ho okolnosti nutí k tomu, aby se vrátil do pohanství, ze kterého vyšel. Aby spoléhal na jiné věci, než je Hospodin sám. Aby spoléhal třeba na okultismus, který ho uzdraví. Aby spoléhal na peníze, že vyřeší všechno v jeho životě. Další a další věci, které vidíme kolem sebe a proto nám připadají normální, protože to je ta ďábelská lež, udělat z hříchu normální věc. Ale kvůli tomu najednou nejsme s Bohem, ale jsme proti němu. Přemýšleli jste, a nechci už vás dlouho trápit, nevím, na co jste zvyklí, abych to nepřehnal, ten tlak na pilu. Nevím, jestli jste přemýšleli nad tím, že tady v Bibli, ve Starém zákoně, že jsou dva zákony. Já nemyslím starý a nový. Myslím ve Starém zákoně, že jsou dva zákony. Zákon Boží a zákon Mojžíšův. Všimli jste si toho někdy? Teď si myslíte, že kecám, že jo? Co to učej v CBčku, že jo, za blbosti. No, já vám jenom tak něco takhle šoupnu. Máme třeba napsáno, celý Izrael přestoupil tvůj zákon, míněno Boží, a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kledba a zlořečení, jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě zhřešili. Ten Boží zákon měl dát člověku život a ten Mojžíšův zákon vyslovoval kledby a zlořečení pro člověka, který ty věci poruší. A proč to říkám? Čteme o Kristu, že vymazal rukou psaný záznam, to byl ten od Mojžíše, Mojžíš napsal tu knihu, že vymazal rukou psaný záznam, který svědčil proti nám svými ustanoveními a který nám byl nepřátelský. Odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl ke kříži. To je ta odpověď na to, jestli platí ty předpisy, které tady máme, nebo neplatí. V Kristu už nesvědčí proti nám. Ježíš je zrušil, přibyl je na kříž. Kdybyste někdo pochybovali o tom, že opravdu je ve Starém zákoně zákon Mojžíšův a zákon Boží, tak si všimněte, kde ty zákony byly uloženy. Zákon Boží byl kde? V truhle smlouvy. A zákon Mojžíšův? na boku smlouvy. Tam byla ta kniha strčená. A Kristus přišel, aby nás vysvobodil právě z toho zákona, který svědčil proti nám. Tam byly tresty smrti za to, když provedeš svého syna a dceru ohněm, když se budeš doptávat duchů zemřelých, když budeš věštit z hvězd, z mraků a já nevím z čeho všeho, když ti bude tvoje hůlka předpovídat a další věci, které se týkaly i okultních věcí. Vymazal rukou psaný záznam, který svědčil proti nám. Proč to mohu udělat? Jak to mohu udělat? Jak to srovnat s tím, že říká, já jsem nepřišel zrušit jedinou čárečku ze zákona? Jak to mohl udělat Kristus? Není to v rozporu? Na tom nás pak vždycky svět chytá, že jo? Jestli tam není v Bibli rozpor. No není, protože přece se píše, k čemu tedy zákon byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení. No přece byl přidán, dokud nepřijde Kristus. Kvůli lidským přestoupením. Kvůli tomu, že člověk dělá věci, které se Bohu hnusí. Ale kdo přijme Krista, ten je z toho vysvobozený, protože Kristus to přibyl na kříž. Už to nesvědčí proti nám. Ale má to jednu podmínku. Nesmíš to dělat. Ne protože nesmíš, ale protože tě Kristus vysvobodil, protože jsi mu vděčný a jsi naplněný radostí a nemáš potřebu tyhle ty věci vůbec vyhledávat. A pokud máš potřebu, tak čiň pokání a vrať se ke Kristu, aby jsi ho lépe poznal, aby tě naplnil láskou, protože jeho láska tě přemůže a naplní vděčností. Přece je psáno, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Tak jak bych mohl jako křesťan koketovat s okultismem? A je to smutné, že je takováhle praxe v mnoha církvích a že jsou lidi v mnoha sborech, který okultismus dělají a nebo nevidí jako hřích. A přitom je to všechno založené na tom, že to vypadá stejně, ale není to stejné. Jako když tam ten lid obětoval a jedl a pil a vypadalo to stejně jako předtím, ale nebylo to to samé, protože to přivedlo ke smrti. Ďábel napodobuje, aby oklamal člověka. Je to jeho úkol, a dělá ho dobře. A člověk je tady v pozici toho, který je zkoušený, jestli bude Bohu věřit a jestli do něj vloží svoji naději, anebo jestli zkusí využít něco, co Bůh zapověděl, ale s tím rizikem, že na konci je smrt. Tak se rozhodněme. Sám Bůh věděl, a to ještě jedna třešnička na závěr, sám Bůh věděl, že ten Mojžíšův zákon je špatný. Věříte tomu? To je odvážné slovo, že jo, říct, že Bůh věděl, že Mojžíšův zákon je špatný. Že to, co mu sám nadiktoval, že je špatná věc. Věříte tomu? Tady se píše, řeknu to v kraličtině, to líp zní, proto, že soboty mé poškvrnili a že k ukydaným bohům otců svým zření měli, pročež já také dal jsem jim ustanovení nedobrá. a soudy, skrze něž nebudou živi. V Ezechieli. Dal jsem jim ustanovení nedobrá a soudy, skrze něž nebudou živi. To je ten Mojžíšův zákon. Protože se lidi obraceli k cizím bohům. Může se to stát i dneska nám. Stačí chvíle nepozornosti. A začneme spoléhat na něco, co s opravdickým Bohem nemá nic společného. Co je naše představa o Bohu. A naše představy mohou být různé. Třeba to, že mě musí vždycky zachránit, že mě musí vždycky pomoct. Někdo má představu, že s Bohem musí mít prosperitu, že musí být uzdraven, že nemůže být nemocen, že ho nemůže v životě potkat trápení. Někteří koukají na lidi, kteří mají trápení v životě, jako by byli hříšníci. Ale tak to přece není. Tak buďme tento týden po letnicích vděční Pánu, že nás vysvobodil ze všech těch ustanovení, která svědčila proti nám. Protože jinak by nás čekala smrt. Mnoho lidí věci, které jsou jim nabízeny, bere jako legraci. A čtou si horoskopy. I to nic není, tě to sranda. A dělají i různé jiné věci, které Bůh zapověděl. A neuvědomují si, že hřích jako hřích, za hřích je smrt. A že jenom v Kristu je život. A kdo má Krista, má život. A kdo nemá Krista, nemá život. A my si pořád myslíme, že před Bohem uhrajeme nějakou třetí cestu. Neuhrajeme. A tak se vám chtěl tímhletím dát takový úvod k odpolední.